Du, Renate,
Ja.
jeg har lyst til å bruke et minutt for å fortelle hvor mye jeg gleder meg til helgen.
Ja, det kan jeg forstå.
For det jo NM. Nå har sikkert NM vært når dette her endelig kommer ut, men tre år siden sist.
Ja, det helt vilt.
Jeg gleder meg til selve messa, jeg gleder meg til NM, jeg gleder meg til alt.
Ja, jeg gleder meg virkelig til årets frisør på kvelden også.
Ja.
Det har planlagt å surre av hodet mitt nå i... 2 måneder eller noe.
Ikke sant?
Ja, det liksom bare den datoen. Jeg offrer alt.
Ja, enig. Ja. Nei, det blir så gøy å møte alle I bransjen igjen.
Ja. Mm-hmm. Spise god mat og lei og hylle alle som nominert. Og for sønner, det blir så gøy det.
Mm. Så enig.
Ja. Herlig. Det 3 år siden du gikk med Stella og...
Jeg tenkte på det.
Ja.
Ja, da var jeg høygravid, og det føles som en evighet siden.
Ja, det tror du hadde termin, det var ikke mange dagene etter.
Ja, 2 uker.
Det var det. Mm. Jeg hadde hvertfall googlet hvordan man tar imot.
Ja, stemmer.
Jeg var veldig stresset på det der.
Gikk jo bra da.
Det gikk veldig bra. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja, Marit, hvordan har uka di vært?
Jeg har klippet hele familien.
Ja.
Og vanligvis så pleier jeg å klippe på kjøkkenet.
Ja, det der, ja.
Men på lørdag så sa jeg at når jeg ferdig på jobb, så kommer alle dit, og så klipper jeg alle på tur og rekke. Det var så deilig å sitte I salong og ikke på kjøkkenbenken og klippe barna.
Ja.
Mm. Og samboer.
Ja, det skjønner jeg altså. Absolutt.
Hva med deg?
Jo, jeg har hatt en fantastisk uke som ble avsluttet på fredag med verdens herligste gjest I salongen. Jeg tipper at hun var rundt 90 år. Hun var dement. Kjempeblid. Gulvet var det fineste hun hadde sett hele sitt liv. Hun drakk te og spiste en hel skål med sjokolade. Men så gikk hun veilederen da. Da hadde jeg fått beskjed om at... Jeg skulle prøve å ikke snakke om pris og sånn, da. Det måtte, fordi hun var jo dement. Så jeg svarte det som veilederen henne svarte. At du har blitt sjekket opp med hjemmet du bor på, du har masse penger, for du har ikke fått brukt penger på noen år, så dette har du råd til. Og det var ferdig klippt, og nesten rullet opp, tror jeg hadde spurt meg 6 ganger. Og så spurte jeg igjen, og så ble jeg bare kjempeirritert på meg. Jeg bare, svar meg ordentlig da, hva koster en permanent? Og når jeg sa prisen, så... Altså, jeg måtte snu meg, jeg har så lett for å le når det skjer sånne ting som jeg ikke hadde sett for meg, men hun bare skrek ut at jeg var tjurad og skjeltring. Hun skulle flytte på landet, hun skulle aldri sette sine bein I min stol igjen. Hun var slem, og så lagde hun sånne smale øyer som hun satt og så på meg, med hun synda. hun ble så sint. Og så ble hun blid igjen, og så ble hun sint igjen. Og, altså, det bare sånn herlig dag.
Hvor lenge har du hatt henne?
Jeg har aldri hatt henne før.
Åja, hun ny.
Helt ny, og jeg var veldig glad da, når veilederen kom tilbake. Fordi da fikk jeg på en måte litt hjelp, sånn til å holde på øra I forhold til vann når du skyller. Og... Men jeg elsker sånne dager, når du ikke helt vet hva som skjer, og så skjer det ting som du ikke klarer helt å ha kontroll på, så må du bare la det skje. Mm-hmm. Og så fikk jeg ledd godt etterpå. Jeg tror jeg lo hele kvelden med tanke på, jeg har aldri fått så mye kjeft I hele mitt liv på jobb av noen, men... For å bare prøve å være grei.
Ingen dag lik.
Nei, og det jo veldig sjeldent å ha så voksne mennesker da, I stolen, faktisk.
Hvor gammel var du? 90?
Ja, jeg var over 90.
Ja.
Ja, ja.
Ja, de måtte frisøren, ja.
Ja, de må det, og det var så gøy. Jeg sa, hvordan vil du ha håret ditt da? Så så jeg meg, så sa det, husker jeg ikke. Så nei, det var det. Da måtte vi bare finne ut noe. Så det, men vi ble fornøyd da.
Så bra.
Ja, men vi har jo med oss en gjest I dag, Ann-Marit.
Ja.
Ja, og dagens gjest kreativ leder på håret, Oldemann I Lauge, nominert årets frisør, årets team, og I tillegg han også fotograf. Det faktisk ikke en ting den mannen ikke kan eller har gjort, det kan jeg underskrive på. Velkommen til oss, Peter von Kunstbrun.
Takk, jeg kommer hver uke å få en sånn intro, det veldig sånn... veldig sånn deilig, sånn boost på morgenen.
Ja.
Jeg har aldri vært på Sydpolen, eller Nordpolen, det har jeg aldri vært.
Nei, men du har gjort veldig mye.
Ja, men de tingene har jeg ikke gjort.
Men det veldig ofte vi snakker om ting, og så sier du, det har jeg gjort. Det har jeg vært med på, for du har gjort mye.
Jeg har gjort mye I mitt liv, ja.
Mm.
Begynner med gammel låt, det som har rukket gjort den der.
Kan ikke du bare fortelle kort om deg selv, for de som ikke har hørt på tidlige episoder?
De som ikke har hørt tidlige episoder. Ja, du sa jo veldig mye da, men kreativ og faglig leder i Påret. Og så, ja, er jo oldemann i Lauget da. Dette Lauget som vi prøver å få modernisert og få stablet på beina. Så driver jeg jo bak stolen sammen med deg, Renate.
Ja.
Det er jo gøy.
Det er veldig gøy.
Jeg vet ikke hva jeg skal si. Hva er jeg for noe? Jeg er sånn kamelonet menneske. Jeg er oppvokst sortmetaller og spilte rollespill med nerdene samtidig. Så det er liksom, jeg vet ikke om det sier noe om meg. Ja. Jeg er like mye nerd som jeg er anarkist. Så, om det sier noe i det hele tatt.
Jeg synes det. Hvis du skal bli skikkelig god på noe, så må du faktisk være litt nerd på det du driver med, tenker jeg.
Jeg er veldig glad i kunnskap. Ekstremt glad i kunnskap. Det er
jeg. Og så har du en ting som vi er veldig, veldig, veldig glad i, og som vi tenkte vi skulle snakke masse om i dag.
Ja.
Åpen stol!
Åpen stol.
Ja.
For hva er åpen stol?
Oi. Åpen stol er veldig mye mer... åpen stol er ganske mye, egentlig. I første gang så startet egentlig hele ideen med at jeg ønsket å skape en scene for det kreative teamet mitt. For det er jo sånn i dag at det er ikke mange scener å stå på og holde kurs på. Vi har jo selvfølgelig vår egen interne, men jeg ønsket på en måte å utfordre de som er i teamet på en annen måte, og da tenkte jeg, ja, men da får vi skape en arena da, hvor det er en mulighet. Og så begynte jeg å tenke på det, og så kom denne kunnskapsnerden inn da. Jeg har et sånn ekstremt behov for å utfordre, å være på en måte avantgarde på en måte da, med alt jeg gjør, om det er hår, eller om det er teori, eller om det er kunnskap, så ønsker jeg på en måte hele tiden å utfordre, for jeg tenker vi lever i en verden hvor vi trenger å utfordre, og man trenger å tenke nytt, og så synes jeg kanskje, kursverden som jeg har jobbet med i over 20 år er litt sånn kjedelig og lite innovativ, så da begynte liksom alt å koke sammen da. Hvordan kan jeg gjøre dette? Først så begynte dette som bare en intern ting, og så tenkte jeg, nei, dette synes jeg er noe vi må gjøre for hele verden kanskje dra på litt, og så har jeg liksom noen sånne her, jeg har noen sånne stjerner som jeg ser ekstremt opp til når det kommer til kunnskap, og det er jeg veldig fan av for eksempel Elon Musk, som driver Tesla og SpaceX. Jeg synes på en måte hans tankegang, hans måte å si å drite i hva andre sier er mulig og ikke mulig, og bare si, nei, men jeg gjør det, og så får dere andre bare stå og vente. Jeg elsker den tankegangen, og så elsker jeg Chris Anderson, som startet TED. Jeg vet ikke om dere vet hva TED Talks er.
Fortell.
Chris Anderson startet det som heter TED Talks. TED Talks er jo, på 80-tallet en gang, så var det egentlig bare en årlig konferanse hvor man samlet inn foredragsholdere til å holde det man i dag kaller TED Talks. Og så har TED Talks blitt en slags bevegelse, som nå er sånne digitale. Det er jo et årlig konferanse den dag i dag, men nå er det også en app og en hjemmeside hvor folk legger ut sine TED Talks. Og så er det jo masse filosofi og tanke bak. Det er ikke bare en konferanse, altså det er ikke bare et foredrag, det er veldig mye mer enn det, og så er det, jeg elsker liksom filosofien bak det. Og så synes jeg at, oi, dette mangler vi i vårt fag, den måten å tenke på, hvor ekstremt gode kursholdere eller foredragsholdere som er på TED, så sier jeg at dette mangler vi i faget vårt. Den der måten å gjøre ting på som er annerledes. Alle disse tingene ble liksom til sånn fire mål som jeg ønsket å skape med åpen stol. Nå blir dette veldig mye større enn hva det virker som det er på en måte, men det er det det er. Jeg har fire mål, og det er jo det. En er jo å skape en fagkultur. Jeg tror det er utrolig viktig å bygge kultur, uansett hvilken bransje man er i. For det er kulturen som skaper stolthet, det er kulturen som skaper hvordan vi gjør ting. Og jeg tror det er utrolig viktig, og jeg tror kanskje fagkulturen vår er, jeg tror ikke den er dårlig, men jeg tror den er veldig splittet. Og jeg tror at det er viktig at vi som en faggruppe går sammen og skaper en felles kultur. Så det er jo ønsket at Åpen Sol skal være en arena for det. Det er mange flere arenaer enn det. Og så ønsker jeg å utfordre måten vi gjør og holder kurs på, den pedagogiske biten. Og jeg vet at det er mange som sier det at ja, men pedagogikk har man forsket på i flere hundre år, og ikke sant, man er mesterlærer, man har mange måter å lære på, men så tenker jeg liksom, det driter. Jeg har lyst til å utfordre det, for det er mye jeg synes i det pedagogiske dag som jeg ikke synes er bra. Og da mener jeg ikke på å si at jeg mener å snakke stygt om noe, ikke sant? Men du har, ikke sant, nå har man fått digital undervisning, og det er, hvis jeg skal si det rett ut, så synes jeg at mye av det er dritdårlig. Og ikke fordi at de menneskene som står og underviser er dårlige, men hvis du putter liksom et menneske som er kjempegod på en ting foran et kamera. Og jeg har vokst opp i en, jeg har vært så heldig å vokse opp i en verden, vokst opp i TV-verden. Og hvis du ser på en måte på, når du ser på TV-show når det er ferdig, den listen med navn som kommer i rulleteksten, den er ikke kort. Det er mange, hevans mange, mange mennesker som jobber bak en TV-produksjon, men når vi skal liksom lage undervisningsfilmer, hvor mange som står der da? Det er en eller to. Ikke sant? Mm. Og da blir det dårlig lys og dårlig lyd og ingen som sitter og redigerer det. Det er en grunn til at man har proffe redigerere og proffe lysfolk og pluss og lyd, ikke sant? Det blir liksom sånn, man tar noe man er god på, så putter man det inn i en kontekst som med all god intensjon, ikke sant? Og det er det jeg håper at at man må være litt, man må profesjonalisere det da, ikke sant? Så det er utfordrende måten vi holder kurs på. Og så er det selvfølgelig det å skape en arena hvor folk som ønsker å holde kurs, og folk som ønsker å være konsulenter, kan utvikle seg på, for det å liksom stå og holde kurs 1, 2, 3 ganger i året, du blir ikke god av det. Du blir god når du holder kurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganger i uka. Da blir du god på det, ikke sant? Det er ingen OL-utøvere som har stått slalom 3 ganger i uka, eller 3 ganger i måneden, og så vinner du en OL-medalje, det blir du ikke god på. Så det å skape en arena hvor man har muligheten til å gjøre det oftere, da, ikke sant? Og så muligheten til å bli pushet litt på det, og satt krav til, for det er også en jeg savner i kursverden. Det er jo ingen som setter krav til det, bortsett fra deg selv. Og så er det selvfølgelig det å skape en, siste fjerde tingen er jo det å skape en fysisk arena hvor man kan møtes. Det er jo, det tror jeg er utrolig viktig, det der en-til-en-møtene hvor man kan ta på hverandre, klemme hverandre, møtes, og det igjen da, underbygge punkt nummer en, og det å bygge en fagkultur. Så er det de fire tingene da, som er grunntanken. Hva er Åpen Stol? Jo, det er alle de fire tingene. Det er den der det ble veldig mye, men det er liksom, det er grunntanken bak Åpen Stol da, er jo å bygge på de fire tingene der.
Men hva skal til for å delta på Åpen Stol?
Nei, det skal egentlig veldig lite til. Det er egentlig bare å ta kontakt. Veldig mange som står på utsiden av Åpen Stol tror at Åpen Stol på en måte driver seg selv. Du gjør ikke det helt tatt. Det å få folk til å stille opp til holdkurs er mye mer tidskrevende enn det man tror. Det er ikke sånn folk bare kaster seg etter og vil være med. Jeg må fysisk ta kontakt med folk og spørre om de vil. Men det er egentlig, nå driver jeg og bygger en helt ny hjemmeside som, ja, den er vel kanskje ferdig når denne episoden her kommer ut, men hvor det er kontaktskjema hvor man kan ønske man å holde kurs, så tar man kontakt. Ring, send mail.
Men de som sitter og hører på nå og tenker at det kunne jeg tenkt meg, men hvordan skal jeg gjøre det? Kan de få noen tips av deg, eller står det kanskje på nettsida?
På hvordan man skal holde kurset?
Ja.
ja, vi har jo noen regler da. Eller vi, det er jo bare meg. Omtale som vi, litt stormannskap. Jeg har noen veldig spesifikke regler som man må følge. Men utover, på en måte, så lenge du holder deg til de reglene, så er det jo ikke noe. Nei, man må jo bare kaste seg rundt, da. Men man må jo ha disse reglene setter jo på en måte noen utfordringer for deg, da, og setter noen begrensninger for deg. Og det er hovedtanken bak det også. Du får jo aldri lov å holde et innlegg som varer mer enn 18 minutter. Så du må være ferdig på 18 minutter. 18 minutter så er det kastet deg ut av stolen. Da kutter vi feeden og sier takk for deg.
18 minutter er ikke mye, altså.
Nei, det er ikke det. Men det er jo, jeg skal si for noe, 18 minutter er ikke noe jeg bare funnet på. Det er jo tilbake til Chris Anderson som driver TED Talks, og det er jo at man har gjort masse undersøkelser hvor man har forsket på hvor hvor lang oppmerksomhetstid, altså hvor lenge du gidder å være oppmerksom på en som står og prater til deg. Og da har de satt 18 minutter som et maks. Etter 18 minutter så begynner man å miste fokuset, og så begynner man å tenke på andre ting. Helst burde man egentlig være kortere enn det også. Så er det litt den, igjen da, utfordrer den der pedagogiske leveransen. Hvordan skal jeg kunne klare å levere et budskap som er faglig på under 18 minutter? Da må du tenke deg om. Og hvis du ikke har øvd da, så er du jo, ja, da ligger det litt dårlig an. Hvis jeg,
men jeg så en som var hos deg som var veldig godt planlagt, og da var det farge. Og hvis du har 18 minutter på en fargeteknikk, så har du ikke så god tid, men du har egentlig gjort modellen ferdig på forhånd.
Ja, du tenker på Katrin, du.
Ja, Katrin. Mm. Og så viste hun bare selve teknikken på en annen modell, hvordan hun hadde smørt inn og sånn, og hvilke fargetyper hun brukte, og hvordan hun brukte flamboyasjene da.
Mm.
Det glemmer jeg aldri.
Nei.
Og så kom modellen som liksom på en måte var ferdig, og så ble den vist fram.
Ja, på Katrin så hadde jo... Katrin jobber jo veldig tett sammen med meg. Hun er jo på en måte min høyre hånd i teamet. Og på henne så, hun hadde jo da, hadde vi jo sammen på en måte, skal vi si, utforsket denne måten på hvordan kan jeg på en måte levere en, for det kjedeligste jeg vet, det er folk som underviser farge. Ikke fordi at det er interessant eller noen ting, men farge er veldig, veldig ofte ekstremt repetitivt. Og så tar det lang tid å smøre, ikke sant? Hvis en fargebehandling, en fargedesign, kan ta alt fra 30 til 40 minutter å påføre. Altså bare der så har du feil litt, for det er gør og kjedelig å se på, ikke sant? Og du kan jo ikke, når du gjør det fysisk, så har du ikke noe, det er ikke noe fast forward. Så der hadde vi på en måte tenkt, ok, hvordan kan vi på en måte, en av filosofiene mine er jo at vi skal ha en YouTube-film som er ferdig forward da, altså du vet sånn du sitter og dobbelttapper på YouTube. Filosofien min er at jeg ønsker at alle kursene skal være ferdig tappa, altså det er liksom, du skal bare få informasjonen. Så der hadde vi på en måte utviklet en teknikk hvor vi brukte flamboyasjene fra Dav & Nest, det er sånne selvklebende folier.
Mm.
Og så hadde vi egentlig modellen 100% ferdig, og så hadde vi da teipet på med sånne, hva heter det for noe, parkteip, tresser på modellen med disse flamboyasjene under, sånn at man da kunne, og så hadde vi dekt resten av hodet med folie, sånn at man da kunne bare vise påføringsteknikken på denne løse tressen, og så basically kunne du bare rive av tressen og ta av folien, og så var det ferdig resultatet under.
Så du viste liksom bare det som var det heftig, jo.
Viste bare, eller, ja, da gjorde hun sånn, noe som heter sånn clamshell-farge, som er sånn oljespill, eller hva man kaller for noe, sånn, når du ser inn i kjellet, så ser du sånn der...
Ja.
Ja. Jeg klarer ikke å forklare det. Ja, du ser sånn forskjellige farger som er glimmer litt. Ja.
Skimmer.
Ja. Så var det en sånn teknikk på hvordan du kunne påføre det, og det interessante er jo bare å se hvordan påfører det, ikke sant? Og det tar 5 minutter å vise. Så var det en egentlig bare gjorde, og så reiv hun da og sier, whoop, sånn ser det ut når det er ferdig, ikke sant? Så du har ingen virketid, ekstremt kort påføringstid, så du, hele fargen har gjort på 10 minutter, og da får jo folk, ikke sant? Hvis du da filmer den påføringen du har gjort, så vet du at, ok, men dette, jeg skal bare gjenta den 20 ganger.
Mm.
Så hun viste jo bare inndelingen, viste påføringen, smakk ferdig. Og det er jo det vi prøver å gjøre da, med åpen stol og måten å tenke på, måten å undervise på, hvordan kan vi på en måte prøve, hvordan kan vi liksom gjøre ting ekstremt informativt og lærerikt, for jeg er ganske sikker på at du husker den teknikken.
Ja, det er liksom noe av det jeg husker best.
Ja, ikke sant? Og det var, hun var ferdig på under 10 minutter.
Mm.
Ikke sant? Og da mener jeg at da har man å lykkes, ikke sant?
Den snakket du om lenge etterpå,
husker jeg. Ja, bestilte i flamboyage i Dav & Nest, så ble jeg kunde der.
Ja. Og det er jo det som er så gøy, da, er jo liksom sånn, og det er det jeg synes er så gøy med åpen stol, er at, ikke sant, og den måten å tenke på og undervise på, ikke sant, man kan provosere frem nye måter å gjøre ting på, som gjør at du faktisk husker det enda bedre. Ikke sant? Og det er jo pedagogisk godt gjennomtenkt, det man gjorde der, ikke sant? Man eliminerte alt det som var uviktig, og så satt man inn med kun den kunnskapen du skulle gjøre.
Mm.
Og det er det jeg på en måte håper å gjøre, og det jeg tror er utrolig viktig for alle de som også driver digitalt, for det er der de feiler. Altså digitalt feiler man big time i bransjen generelt, ikke sant? Fordi at man tar det man gjorde på scenen, og så setter man egentlig bare foran et kamera. Men det man, hvis du noen gang, Amarit, du har jo barn som sitter på YouTube.
Mm.
Hvordan sitter de på YouTube? De sitter ikke og ser på, de sitter og spoler.
Ja.
Hele tiden. Det skjer ikke at de sitter og ser på en hel episode av et eller annet. Man sitter og spoler seg fremover, fordi det er ute etter er keypointsene.
Jeg satt akkurat og tenkte på det faktisk, for jeg lagde en reels på 40 sekunder, og da jeg så den etterpå, så bare, den alt for lang. Og det var 40 sekunder.
Ja, ja, ja.
Det måtte korten det.
Ja.
Så det er, det må gå kjapt. Så
og da må du, før du begynner å ta opp, eller før du begynner å recorde, så må du ha gjennomtenkt, hva må jeg ha med, ikke sant? For hvis du bare gjør det på samme måte og prøver å klippe det bort, så mister du alle poengene, ikke sant? Så du må på en måte prøve å, du må lage et manus på forhånd som er på 30 sekunder i åpen stol siden under 18 minutter, da. Og vi har jo hatt instruktører som er bare sykt flinke folk, som bare stresser hjernen av seg, fordi at man prøver å dytte all kunnskapen man vanligvis gjør på fem, altså de er vant til å gjøre for eksempel klipper da, som står en time og klipper, så er de vant til å prate, blablabla, og så må man ettertid spørre seg hvor mye av kunnskapen sitter du og jeg igjen med, hvis han står og prater en time, jeg tror det egentlig veldig lite, ikke sant? Og når du prøver det da, bare kompakte det ned til 18 minutter, da feiler du big time.
Men det blir jo litt sånn, hvis du, det er sånn pedagogisk da, hvis du snakker med mennesker som snakker 17 ganger rundt grøten,
ja.
Da har jeg falt av de 10 første sekundene. Mm. Jeg synes det er lettere hvis man går direkte på poenget, for da vet jeg hva det er snakk om.
Mm.
Ikke så er det vanskelig å sortere ut, hva er det som er viktig i den samtalen, hvor er det du vil den, og så begynner tankene å spinne andre steder, og så får jeg ikke med meg hva som skjer.
Nei. Men ikke sant, det er det som er så, det er det som er så vanskelig med disse tingene her, er at jeg har jo stått på en scene i over 20 år, og det å stå på en scene foran 5 eller 50 eller 100 eller 1000 mennesker, det er også veldig, veldig krevende, fordi at du skal på en måte du skal holde dette publikum i gang i kanskje en time, i kanskje to timer, ikke sant? Og det krever veldig mye av deg, ikke sant? Du, da må det være litt sånn showman, showwoman, ikke sant? Hvor du crack noen jokes og være livlig og, ikke sant? Og holde dem i gang, ikke sant? Men problemet er at når du tar det over et nytt format,
det blir ikke det samme.
Da får du et stort problem, for at det er, da har du ikke tid til den der småtalken. Det er ikke et småtalken som er viktig, det er poengene, ikke sant? Det er pedagogikken, og det er jo det som er utfordringen, ikke sant?
Kan jeg da spørre om, i løpet av de 18 minuttene, bør man crack a joke, som du sier? Synes du det?
Du skal planlegge ganske hardt, hvis du skal, det kommer helt an på hva du skal gjøre, da, ikke sant? Det er jo, jeg tror, jeg har lagd noen sånne filmer som ligger ute på YouTube, og jeg gir noen tips til hva man burde og ikke burde gjøre. Og jeg tror, sånn som på åpen stol, så er det best liksom å si, ok, nå skal jeg holde et innlegg som er så langt, så må jeg ha noen enkle poenger. Aldri mer enn 2 eller 3 poenger. Og det å prøve å lære noen 50 ting på 18 minutter, det går jo ikke. Så jeg tenker, hvis jeg skal gjøre en klipp, så er det liksom, hva er hovedpoenget mitt? Jeg må finne hva er grunntanken bak denne ideen jeg jobber med nå, og så si, ok, hvordan får jeg frem det? Og så er det sånn at man vet jo fra pedagogisk ståsted at det å gjenta er viktig, ikke sant? Så man skal jo helst gjenta ting 3, 4, 5 ganger, helt opp til 7 ganger, for at folk skal huske det. Så hvis du skal da ha 3 punkter, og du skal gjenta de 7 gangene, 7 ganger for at du skal sitte hos publikummet ditt, så har du ikke tid til så mye mer enn det annet, tror jeg. Så jeg vet ikke om det går noe.
Ingen jokes, altså.
Jo, hvis du er, selvfølgelig. Jeg synes, vi hadde jo Kara min, men han dro jo noen jokes han også.
Ja, stemmer det.
Så, ja.
Det som passer personen.
Så det går an. Men det er problemet at du kan ikke bare jobbe fort, da, for da mister man jo det pedagogiske da. Ja.
Du hadde en barberer også fra Tønsberg.
Ja,
det, han hadde også en ting som jeg kikket på, og det var en barber, sånn nakkebørste som det kom talken ut av.
Ja, Fredrik Festaut.
Ja, ja. Det var, jeg festet meg nesten mer i den nakkebørsten enn det. For da fikk du liksom 2 ting samtidig. Da fikk du bort hår, og så ble huden litt tørr. Og,
ja,
ja.
Talken er jo en klassisk ting å bruke på barbererne.
Ja.
Ja. Jo, men det er jo sånn man biter. Jeg tror ikke han tenkte at det var poenget hans.
Jeg husker han viste frem også, men jeg likte veldig godt den siste.
Mm.
Ja.
Mm.
Men kan alle salonger være med på dette her?
Om alle salonger kan være med på det? Altså, ja. Det kommer litt an på hva du mener med alle salonger. Alle er velkomne til å komme på åpenstol. Koster ikke en damn shit å komme. Om man kan arrangere åpen stol i sin salong, var det kanskje det du mente?
Det var det.
Ja, altså jeg har noen sånne enkle regler at nå holder vi på i Oslo med dette. Så helst så vil jeg ha sentrumssalonger fordi logistikk. Mm. Ikke sant? Skal vi langt opp på Vinterbro så blir det langt, der er ingen som gidder å komme. Logistikkmessig så vil jeg helst ha det i Oslo sentrum fordi da kommer folk. Det skal jo på en måte være et event hvor folk kommer lokalt. Og selvfølgelig, hvis noen salonger som ønsker å arrangere i Bergen og sånt nå, så må de gjerne ta kontakt. Jeg kan godt reise dit og arrangere det, men folk kan ikke ha åpen stol uten at jeg er med på å arrangere det, for det er et varemerke som jeg har beskyttet og har eier patent og logo og sånt på. Så hvis man vil gjøre noe lignende, så får man kalle det noe annet. Så er jeg såpass sær fordi at jeg legger såpass mye tanker og pedagogikk bak da. Det er liksom ikke bare et sånt, det er ikke bare et sånt jovialt event som bare skal bare være. Mm. Så derfor er jeg liksom sær på det, at jeg vil arrangere det selv, i hvert fall under det navnet. Men ja, hvem som helst kan være med og ha det i sin salong hvis de tar kontakt. Mm. Og jeg er veldig glad for at folk tar kontakt, for det er færre salonger som gjør det enn man tror. Det er ikke sånn at folk bare åpner dørene og
Det synes jeg er så rart. Liksom etter at 2 år med pandemi, hvor man liksom klager på at man på en måte ikke har fått inn litt penger, og det er mindre frisører, og det er liksom ja, så tenker jeg, ok, da kan man liksom ha type kurs for ansatte ved å hoste noe i sin egen salong, og få folk til å komme dit.
Mm.
Og da har du den muligheten, det koster ikke en krone, og du lærer så mye.
Nei, jeg vet ikke hvorfor folk ikke gir
det. Det kan ikke jeg skjønne.
Nei. Man møter jo litt skepsis der ute, og det er jo noen som tror at dette her er en sånn her hemmelig rekrutteringsprogram på håret som jeg jobber i. Det har jeg hørt folk si. Det er det jo selvfølgelig ikke. På håret er min arbeidsgiver, men dette gjør jeg på min fritid. Det er ikke noe hemmelig prosjekt for å lure folk inn noen steder. Nei, jeg vet ikke hvorfor folk er skeptisk. Men så er det jo det at hverdagen liksom bare rår da. Altså hverdagen kommer susende forbi oss, og så rett og slett bare glemmer man å gjøre det. Jeg tror ikke det er noen som er i motstand. Jeg tror det bare blir glemt, og så mange der ute som sitter og tenker, det har vært kult, og så blir det med tanken da. Altså, jeg kjenner ganske mange mennesker med gode ideer, men jeg kjenner veldig få som har gjennomført dem.
Og da har jeg et tips. Hvis man skal ha et personalmøte eller et eller annet sånt på kvelden, så kan man heller bare stoppe og tenke, vet du, nå gjør vi noe annet. Nå har vi faglig påfyll.
Mm.
Det er kanskje 10 ganger bedre enn å snakke om at alle ikke vasker eller ikke gjør dit og ikke gjør datt, for det gjør man jo hver gang uansett, så filmer på noe positivt.
Ja, hvis ikke folk jeg hater jo vaskelister. Ikke fordi jeg er med, og jeg er den mest vaskete mannen av dem alle, altså. men jeg mener at hvis du har vaskelister i salongen, så har du gjort noe gærent.
Mm.
Og det mener jeg, for at da har man ikke en kultur hvor man ønsker å ha det rent. Hvis man har en kultur hvor alle ønsker å ha det rent, så slipper man å mase, for da vasker folk.
Mm.
Men det har ingenting med åpen stol å gjøre med det.
Jeg bare tenker at det vet jeg fra en tidligere sjef jeg hadde, hun hadde alltid faglig påfyll en halvtime når vi hadde personalmøte, og da var det veldig gøy å gå.
Mm.
Men nå har du åpen stol, så kan man liksom bare droppe det personalmøtet og gjøre noe gøy sammen.
Ja.
Det koster jo ingen penger heller.
Det koster ingenting penger å arrangere. Det eneste som er at vi holder på fra 7 til 9, så det er jo 2 timer hvor salongen ikke kan være åpen, og så er det jo litt sånn, de som skal undervise, holdt jeg på å si, ønsker å komme litt tidligere, så hender jo at man må se, har du en salong som stenger 9, så må du antagelig stenge salongen klokken 6 da. Så det er jo, du mister jo noen timer med omsetning hvis du skal arrangere det. Så det er jo det eneste det på en måte koster. Men igjen da, så er det jo, hvorfor du sendte ansatte på kurs som ikke koster noen ting.
Det er vinn-vinn.
Så, ja.
Hvilke dager er det du... Er det faste dager som du helst vil ha det på?
Jeg har pleid å ha det på faste dager. Nå har vi ikke arrangert på lenge fordi at man har hatt korona. Så vanligvis har jeg hatt det på tirsdag eller torsdag.
Mm.
For det er liksom de dagene som folk har minst å gjøre på. Fredag er jo, da skal folk på byen og spise taco med familien, og onsdag er en sånn rar dag. Så det er jo sånn midtukken, tirsdag, onsdag, torsdag er det vel vi har holdt oss til.
Men det er nok ikke så mange som vet at det har startet igjen, eller har det startet igjen?
Vi har ikke startet igjen, fordi at vi er jo bare en fysisk ting. Mm. Vi er bare et fysisk event, jeg nekter jo å gå digitalt med det. som jeg sa, at hvis jeg skal gå digitalt, så har jeg så høye forventninger av hvor bra det skal være, at det blir helt urealistisk. Og så har jeg liksom ikke, jeg kan ikke skjønne hvordan jeg skal klare å få det til å bli en digital ting. I hvert fall ikke uten at man må begynne å involvere penger. Altså, ja, det her er jo egentlig verdens dårligste business, det er for jeg tjener jo ikke en krone på det. Til nå så har det bare kostet meg hevra penger. Med innkjøp av utstyr og 3D-ruter og mikrofoner og høyttalere. Så har jeg vært med til verdens største minusprosjekt. Så og jeg tror det blir en digital ting, så må det kommersialiseres på en helt annen måte. Da må det ha penger inn. Jeg kan ikke drive det på fritida da. Så nei.
Men nå er du liksom nettsida di oppe og står når denne episoden her kommer ut.
Ja.
Er det noen planer for når du tenker du skal starte det opp igjen?
Jeg ønsker jo og nå i løpet av våren å begynne å etablere at vi henter en kursholder, folk begynner å melde seg på som kursholder og begynner å jakte kursholder, så håper jeg at vi kan starte for fullt til høsten. Og det er jo ikke meningen at vi skal gjøre dette mer enn 6 ganger i året. Jeg har noen sånne gamle invitasjoner som jeg skal huke opp igjen. Jeg vet at Adam og Eva ønsket at vi skulle komme til dem og gjøre det hos dem på akademi deres. Så jeg er jo huket tak i Kristin der og høre om det fremdeles er interessant. Og så får man se... hente litt sånne gamle kontakter, og så ryker jeg igjen, så håper jeg at vi holder til høsten, så er vi i gang igjen, og så får man bruke nå våren til å på en måte, skal si, for noe, spre budskapet, gjøre det varmt igjen, da. Mm-hmm. Det er liksom det å ha et sånn edruelig forhold på hva som er mulig å få til. Så får man se om man klarer å få noen sponsorer der ute som kan hjelpe til med å gjøre ting litt, drifte ting, da. Alt disse tingene koster jo, så... jeg må finne en eller annen måte å finansiere noe av det på, for det er jo, selv om nå lager jeg hjemmesiden selv, men det koster jo penger å ha, å drifte, så skal vi se. Så har jeg noen drømmer og tanker om hva Åpen Stol skal bli til slutt, da.
Kan du fortelle?
Jeg ønsker jo å skape Åpen Stol, ikke bare for oss som driver til daglig, men jeg ønsker på en måte at Åpen Stol skal bli en for å bygge fagkultur. Jeg ønsker at Åpen Stol skal kunne hjelpe lærere å få kunnskap. Det er mange utrolig dyktige lærere på VG1 og VG2 som er flinke til å få, skal si, for å bli oppdatert, men jeg tror det er mange som også på en måte synes det er vanskelig. Så det jeg håper på at Åpen Stol skal bli en kanal for de å kunne få kunnskap. Kanskje vi kan ta Åpen Stol inn i skolene, hvor vi kan på en måte... ja, gjøre Åpen Stol for lærerne, at lærerne kan stå og se på, og så kan vi hente inn kursholdere og arrangere sånne åpne stoler på skolene. Og sånne ting da, at det kan bli en litt større ting. For det er jo det lærerne trenger. De trenger jo ikke å sitte en hel dag og se på Vidal Sassoon-klippet. Det de trenger er masse info på kort tid, som de kan bare ta med seg og bruke klasserommet i morgen. Ikke sant? Og derfor tror jeg det formatet er veldig, veldig bra.
Mm. Gøy. Jeg er helt enig.
Hva synes du er det beste med dette konseptet? Som å trekke fram én ting.
Aller beste jeg synes med konseptet? Nei, det er det at vi bygger fagkultur. At vi bygger kultur rundt det å være frisør. At det er gøy, kult, spennende. Tar tilbake litt det der stoltheten i faget, da. Mm. Det synes jeg er spennende. Det er det jeg synes er gøy med det. Og selvfølgelig det der, at det er en arena hvor ingen kan fortelle meg hva jeg ikke får lov til. For det er bare meg, det er mitt. Så ingen som kan si meg, nei, det går ikke. Ikke sant? For det møter man jo i hverdagen når man jobber, ikke sant? Jeg har jo, som jeg sa, ekstremt to for å på en måte være avantgardistisk da, hele tiden, pushe grensene hele tiden, liksom sånn, men ja, men hvorfor gjør vi det? Hvorfor kan vi ikke gjøre det sånn, ikke sant?
Du sier hvorfor ikke.
Ja, ja. Hele tiden, ja. Ikke sant? Men her er det ingen som skal fortelle meg, ikke sant? Jeg jobber med opplæring, jeg jobber med de, ja, men ikke sant? Vi må følge læreplanen, bla bla bla, ikke sant? Hele tiden. Men her kan jeg bare si, nei, fuck alt det. Jeg gjør akkurat hva jeg vil. Jeg gjør det på min måte. Her er mine regler. Så. Og så er det hele tiden for å pushe grenser, da.
Ja, jeg digger prosjektet, det vet jeg du gjør også.
Ja, veldig.
Så vi vil gjerne at det starter opp i morgen.
I morgen, ja. Ja. Nei, altså så fort anledningen byr seg, så er man jo på, selvfølgelig. Så bare komme oss over årets frisørkneika, og for landa. Det jo midt i liksom heftigste kurset av sesongen nå, så det jo
for landa det først.
For landa litt det først, og så så får man begynne å jobbe. Men det jo selvfølgelig, det salonger som hiver seg på og sier vi klare i morgen, og man har 4-5 kursholdere, så jo bare kastet seg rundt. Det
noe... Da du klar, liksom?
Ja, ja, jeg ikke stokket opp på meg. Det, jeg ikke vond å be, jeg, altså.
Ja, det en bra måte å få fokus på salongen sin på, da.
Det ekstremt bra måte å få fokus, og det så mye, det som så kult, det så drit mye lekkere salonger i denne byen her. Og i andre byer, altså, ikke det jeg sier. Men så det der å få møte folk utenfor sin egen boble. Og da mener jeg ikke bare liksom sånn, hvis man jobber i Adam og Eve, eller Moderne Sign, eller Nikita, eller hvor fanker man jobber, men utenfor sin egen leverandørboble, for det sånne der leverandørene også, sånne bobler, ikke sant? L'Oreal sine kunder, de inne i L'Oreal-bobla, tendens er tendensbobla, ikke sant? Fordi vi jobber med Joico, og vi jobber med Vella, ikke sant? Det blir sånne bobler.
Mm.
Og det liksom sånn, det som så fint på åpen stol, det handler ikke om leverandører i det hele tatt, ikke sant? Her kan du møte folk som på en måte aldri har møtt før, som dritdyktige kursholdere, men de bare jobber i en helt annen sfære enn det du er vant til å være, ikke sant? Og det også det som kult med det, ikke sant? Man ser at, oi, det finnes en verden utenfor min leverandør og min arbeidsplass, som er veldig, veldig stor, ikke sant? Og det er utrolig morsomt. Å se at det finnes mye genialt der ute, ikke sant? For man blir jo litt liksom sånn, jeg jobber med L'Oreal, det er det beste, ikke sant? Altså,
man blir det.
Og så finnes det noen der ute som jobber med andre merker som er like gode, kanskje bedre, ikke sant? Mm. Men man blir liksom låst i sin egen boble.
Det er som jeg sier til deg, mine bestevenner, vi jobber for Vella, så du er velofisert. Jeg kan ikke snakke med deg om andre ting enn Vella.
Nei.
For det finnes ikke noe bedre.
Og det er jo verdens beste, det er jo verdens beste tegn, for det betyr at hun elsker jobben sin og er tro til sitt brand, så det er jo på en måte, det er jo kjempebra. Men det er jo så kult er at for henne så kan hun da ha åpen stol som en mulighet til å møte andre likesinnede som er L'Orealisert eller kaunisert eller hva man skal kalle det for noe eller verdantisert Kevin Murphy-sert, ja, ikke sant? Det er jo
det er jeg blitt.
Ja, det er du blitt, ja, ikke sant? Ja, man blir jo det, ikke sant? Man jobber på en arbeidsplass, og så er det det som er nære deg, som man binder seg til, da, ikke sant? Men her er det en åpen arena som er åpen for alle.
Åpne sinnet ditt litt.
Ja, ikke sant? Og det er derfor jeg er så takknemlig for å kunne være her, for det jeg også synes hårpodden er reklame for hårpodden. Er jo at hårpodden er jo en nøytral arena, ikke sant? Det er ingen, det er ikke kjøpt og betalt, det er ikke noen leverandør som eier det, det er ikke noen frisørselskap som eier det, og det gjør at man på en måte føler at man kan komme inn og å være en del av noe større da, ikke sant, uten at det på en måte betyr noe. Det synes jeg er utrolig vakkert.
Ja, men det er jo det. Takk, det synes vi også.
Ja.
Vi lærer så mye også, av alle.
Ikke sant? Jeg synes det er sånn utrolig sånn uselfisk da, som er ekstremt bra for bransjen.
Det var hyggelig å høre.
Nå ble det helt rød i ansiktet.
Vi har noen faste spørsmål også, vi, Petter.
Skyt løs.
Ja. Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Det skulle vært kort svar dette her, eller?
Nei, da, ta den tiden det trenger.
Tipset er lidenskap. Altså det er vil man noe i verden, så så må man liksom offre noe. Det er ingenting som kommer enkelt, og jeg tror veldig mange unge mennesker må lære seg det, at det er ingenting som heter, altså, det er hardt arbeid. Det finnes en million mennesker som prøver å åpne opp YouTube-kanaler, Instagram-kontor og TikToker og det ene eller andre, og sånt noe, som tror at liksom, det er så himla enkelt, og det er det ikke. Det finnes ikke en mesterkokk, det finnes ikke en mesterfrisør, det finnes ikke noen som driver noe på et ekstremt høyt nivå, som ikke offrer absolutt alt. Og det er nedturer, det er oppturer, og så må man bare ta det for det det er, og så, men jeg tror man må liksom vie seg til det. Og så må man la det bli en stor del av seg, og det er liksom tro at man skal bli stjerne bare å liksom pusle litt på siden. det tror jeg funker dårlig. Så det er liksom, det er, nå skal ikke jeg stå her på at jeg er noen stor stjerne, men jeg har offret ekstremt mye for å komme dit jeg har vært, trent antageligvis mer enn de fleste, og jobbe med faget 24-7. Og jeg tror det er jo noe av det som er suksessen bak, ikke sant? Så hardt arbeid, og virkelig liksom være lojal til det. Se alle episoden av Chef's Table, og hvis du ikke skjønner noe når du er ferdig med det, da har du et lite problem.
Ja. Hva inspirerer deg? Chef's Table.
Lidenskap inspirerer meg, kunnskap inspirerer meg. Jeg prøver liksom å se det positive i absolutt alt. En ting jeg lærte av Vigdis, som var grunnlegger for Pora, var det liksom det der å hele tiden se det positive i andre. Så jeg tror det er kanskje min største drivkraft, det hele tiden liksom se at det finnes kunnskap og et lærepoeng i alt. En dårlig kursholder har også noen gode poenger. Alt av kunnskap jeg kan få inn, det inspirerer meg. Om det er trendkonferanser, eller om det kan være... Jeg så den siste tingen jeg så på TED Talks, som jeg bare synes var utrolig åkert. Jeg skal se om jeg klarer å finne på, for det klarer ikke jeg å hoste opp hva hun snakket om. Men jo, det var The Joy of Leksografi. Altså, det er en amerikansk dame som snakker om leksografi er jo hvordan man setter sammen ord, og så hvordan leksikon er bygd opp. Ikke sant? Det høres jo bare helt trist ut. Men måten hun prater om det på, og tanken hennes bak, bare se den TED-talken, den var i 12 minutter, så det kan man vie livet sitt i. Den heter bare The Joy of Textography. Altså bare måten hun underviser på, da blir jeg bare sånn, wow, for en kul tankegang.
Mm.
Og det å bare tenke utenfor boksen på noe så kjedelig som typografi, ikke sant? Og her ser du dysletiker og sier det, men det er bare det, sånne ting, da blir jeg bare sånn, wow, dette er kult, dette vil jeg ta med meg videre.
Mm. Ja, det blir inspirert bare å høre på, ja. Hvis du kunne forandre på noe med frisørbransjen, hva ville du gjort?
Oi, det er farlig spørsmål å stille meg. Det er mye jeg kunne tenkt meg å endre på, men et stikk jeg har lyst til å komme inn til bransjen er for å være så kreative som vi påstår vi er, så synes jeg vi er jævlig lite kreative. Jeg synes liksom sånn, vi gjør det samme, alle sammen. Man tror man sitter og er liksom så himla innovativ inni hula si. Bare, dette er vi de første som tenker på, dette er vi... og så ser man at når man launcher det, så er liksom alle andre sammen. Så jeg synes liksom bransjen er litt lite innovativ. Litt lite... rett og slett litt pysete på å launche helt annerledes konsepter. Tenk utenfor boksen. Så jeg skulle ønske at den liksom, bransjen liksom turte å liksom, ikke bli tvunget til det. Nå føler jeg at liksom endringene som kommer i bransjen, de kommer liksom påtvunget fordi at noen markedskarer har startet Cutters, ikke sant? Som er bare, sorry om at jeg sier det, et genialt prosjekt som funker kjempebra. Jeg sier ikke at det er genialt for det er så bra for bransjen, men det er liksom noen tupp i revva til resten av bransjen og sier, ja, vi satser på en helt annen kundegruppe enn det dere gjør, og vi tjener masse penger på det, ikke sant? Og så sitter vi og bare, ok, men da skal vi alle andre satse på high-end. Lykke til, alle kan ikke drive med high-end. Ikke sant? Og så tenker man likt hele gjengen. Skulle jeg ønske meg tenkt å gjøre noe annerledes i bransjen, tørre å gjøre noe annet enn det alle andre gjør, og prøve å tenke utenfor boksen. For jeg synes ikke vi er kreative i det hele tatt. Dessverre. Mm. Vet ikke. Den der kommer jeg til å få svi for, skjønner jeg.
Nei.
Men det er ønsket mitt, å tørre å gjøre noe annerledes. Hvorfor er det ingen som har åpnet i Skandinavia? Vi bor i Skandinavia, hvor det finnes nesten bare blonde mennesker. Hvorfor er det ingen som har laget en salong som bare heter Blonde Hair? Som bare er for blonde hår? Kun driver med lystingsfarger.
Ja, hvorfor? Det er
80% av kundene som går der ute.
I morgen så starter en sånn salong, vet du.
Ja, så regelen er at kommer det inn, går det inn i salongen med mørkt hår, så går det ut med lyst. Nei, men altså, hvorfor er det ingen som har spesialisert seg på det, ikke sant? Man har noen som har spesialisert seg på parrykker og sånt, Apollo og sånt, som jobber med sånne ting, ikke sant? Som bare jobber innenfor den nisjen, og det funker jo. Hvorfor er det ingen som har gjort det? Ja, du har barbershops nå.
Ja, barbershops for det,
synes jeg. De skal få ha det. Men det er jo ikke noen nytenkning, det er jo på en måte en gammel kultur som bankebordet har kommet tilbake. Men det er ingen som har gått sånn ren color salon, ren blond, ren spesialister, så det er liksom sånn. Jeg synes det er rart at det ikke har kommet en salong som bare driver med brudehår, for eksempel. Det finnes jo nesten ikke en frisør i landet som setter opp brudet opp. Alle sitter jo skjelver i buksa når det kommer brudet inn. Hvorfor er det ingen som har laget en ren brudesalong?
Ann-Marit.
Ja, kanskje jeg skal det.
Ja, men altså, jeg tror det at man åpnet en salong midt i sentrum som bare spesialiserte seg på brud.
Mm. Altså, hadde
rent altså, brudene hadde ikke, hvorfor skulle brudene ha gått noe annet sted? Jeg synes det er bare flere og flere frisører som ikke tørrer å ta brudet lenger. Ikke sant? Jeg tror ikke det er fordi de ikke kan. De synes det er så skummelt. Ikke sant? Og så gjør man det så sjeldent. Så lar man det bli en sånn her negativ boble hvor bare, nei, jeg tør ikke å ta brudet. Jeg tar ikke brudet. Mm. For meg å ha frisører i salongen som ikke tar brudet, er på en måte et... Hvorfor tok du et svennebrev da?
Ja, nei, det er vel... Det er vel sikkert fordi at det er mange... Som du sier, du bygger seg opp med sånn der vond boble at jeg tar ikke brud.
Ja.
Og så gjør du det sjelden.
Ja. Og så gjør du det aldri, og så har du aldri lyst til å gjøre det igjen.
Ja.
Det jeg mener jeg, men ikke sant? Så der, hvorfor er det ingen som har åpnet opp en ren brudsalong?
Mm. Jeg håper det er mange gründere som sitter og hører på, som hører dette her.
Jeg tenker jo de som på en måte, for eksempel Nikita, da, som har 100 milliarder salonger, at ikke de har åpnet en salong som har så mye markedskreft, hvorfor ikke de har åpnet en sånn salong som bare åpner helgene, som bare driver med brud i helgene. Jeg kan ikke skjønne meg på.
Nei. Det var et bra,
bra tips. Veldig bra tips.
Ja, veldig.
Langt.
Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Jeg har jo sånne merkelige... min mor er jo fra Schweiz, så da har man noen sånne fancy etternavn. Så jeg har jo et sveitsisk mellomnavn, som egentlig bare er et artistnavn, som er Von Kunz, altså V-O-N-K-U-N-Z, og jeg tror jeg er den eneste i verden som bruker det, så det er, hvis du googler det, V-O-N-K-U-N-Z, så finner du meg på Facebook, Instagram, Twitter, ja, uansett. Jeg er den eneste som heter det, så googler det, så kommer jeg opp.
Tusen takk for at du var gjest hos oss, det er alltid like spennende og gøy å høre på deg.
Takk.
Og følg oss på Instagram og Facebook, og gi gjerne kommentarer og masse stjerner på iTunes, så blir vi veldig glad. Vi høres neste uke. Ha det.